De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres día 17 de abril. E quería adiantarlle xa que na segunda parte do programa, na segunda parte de Outra Mirada, hoxe teremos un programa un tanto especial, porque hoxe teremos de novo, pois, coa colaboración dos servizos sociais de Oleiros, un programa no que recolleremos testimonios de personas, de usuarias das actividades de servizos sociais, pois que nos van a contar eso, como pasan o seu tempo de confinamento, que fan, xente que fai cousas moi interesantes. Bueno, todo isto será na segunda parte. Teremos tres testimonios importantes. Tamén estará con nos Elida, Elida Rodríguez Ferreño, do Departamento de Servicios Sociais e Igualdade de Oleiros, que nos vai ir guiando neste camiño, neste espacio, no que iremos coñecendo as historias de tres protagonistas, de tres personas que, bueno, pues pasan o seu confinamento de distintas maneiras, que colaboran, que fan cousas interesantes para a sociedade, para todos. Bueno, todo isto xa digo despois, na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Non se perdan esa segunda parte do programa, nin tampouco a primeira, claro. Bueno, pois comenzamos aquí esta outra mirada, quizás con unha cuestión para a reflexión. Din que nos quedemos na casa, pero despois queren a pizza na porta. Os repartidores, algúns dos repartidores de comida a domicilio, critican a hipocresía de algúns dos seus clientes. Dende que se decretou o estado de alarma, a información recolle hoxe o diario público.es, dende que se decretou o estado de alarma, gran parte do sector da hostelería botou o peche. E desde entón, son moitos os restaurantes que levan 5 semanas sin servir un só plato de comida. Pero algunhas cadeas de comida rápida siguen repartindo a domicilio, aínda que os seus locales están pechados de cara ao público. É o caso de Telepizza, Burger King, Domino's ou Vips, entre outros, que siguen repartindo a comida a particulares durante o confinamento. Os usuarios poden chamar ao establecemento ou meterse na aplicación de Glovo ou Deliveroo para encargar o que desexen, dependendo de si os locales utilizan repartidores internos ou riders externos. O feito é que haxa particulares pedindo comida rápida sin ningunha necesidade urxente, máis alá de satisfacer unha apetencia individual, a veces non sente demasiado ben algúns repartidores de comida, que critican a hipocresía que hai en algunhas destas personas. Martín, que é un repartidor de Burger King, explica a Mierda Jobs que tanto él como os seus compañeiros comentan a doble cara dos clientes á hora de pedir unha hamburguesa. É increíble porque teñen nas súas casas carteles nos que pon todo sairá ben e quédate na túa casa, pero despois piden unha hamburguesa. Dinche que teñas cuidado e abrenche a porta como se foras un apestado para non contaxiarse. E dalles igual que ti te contaxes ou non, explica este repartidor. Ainda así, engade que está acostumado a esta forma de proceder. E como cando piden está chovendo ou cando te fan subir 8 pisos pola escaleira e nin se imbutan cando non podes nin respirar, concluye. Raúl traballa como repartidor en Telepizza e tamén denuncia que hai hipocresía entre as persoas que piden unha pizza, pero que proclaman que debemos quedarnos na casa. Como él, Iván traballa na mesma empresa. Explica que entende que haxa xente que este que un día estea cansada e pida unha pizza. O que non logro entender son aquelas persoas que piden cada semana e que teñen un cartel na porta dicindo que nos quedemos na casa. Parece que creen que a comida chega en dron, remata. A Rubén chegáronlle a tirar os cartos mentre abrían a porta coa boca tapada para non contaxarse. E pon de manifesto tamén o egoísmo destas persoas que non reparan nos repartidores nin por un momento. As denuncias tamén se están deixando ver nas redes sociais, donde os repartidores subiron, a modo de exemplo, os tickets que reciben con mensaxes de ánimo tras pedir unha pizza familiar a domicilio. En fin, pois eso, que ás veces hai unha certa incongruencia en canto a eso, a que pois falamos de que da importancia de quedarse na casa, de non sei que, pero logo non renunciamos a nada. En fin, ás veces pedir comida fora é unha necesidade, pero en moitos casos pois é simplemente, pois bueno, unha especie de divertimento ou de, bueno, pois pido comida porque me é máis cómodo. E ignoro absolutamente ou paso ou non me importa o que ocurra ou quen teña que traer a comida ou as condicións nas que traballe. En fin, son algunhas das contradicións deste tempo de estado de alarma. Din que nos quedemos na casa, pero queren a pizza na porta. Repartidores que critican a hipocresía dos seus clientes. Escribió Alejandra de la Fuente hoxe en público.es. Pois así comentamos esta andaina desta outra mirada do venres día 17 de abril, e facémolo como cada día co agradecemento a todos e a todas por estardes aí, por compartir con nos este tempo de radio aquí en Radio Oleiros, recordándovos unha vez máis que na segunda parte do programa tenemos, bueno, pois é un programa moi interesante con testimonios de xente tamén moi interesante, de usuarias dos servizos sociais de Oleiros, que nos van a contar pois eso, como pasan o seu tempo de confinamento. Xa digo, en algúns casos pois con aportando á sociedade cousas interesantes, en fin, un exemplo, como xa nos ocorreu en algún que outro programa, un exemplo de como os nosos maiores pois afrontan este período. Comezamos, digo, con agradecementos como cada día a todos por estardes aí, por escoller esta sintonía para estar acompañados, e tamén con saúdos a Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
Venres 17 de abril. Hoxe...
Día de primavera.
Sí, hoxe San Elías. Bueno, sí, día de primavera.
Día de
un
primavera,
de...
sí. Sol, absoluto. Sol, o sea, bueno. O sol, chove, sí. Unha nube, sol outra vez. En fin, primavera total.
Hoxe é o día de San Elías.
Pues sí, señor, San Elías.
Hai que darlle os parabéns aos Elías.
A todos os Elías, que hai nos, sí, señor. Ademais, pois é un día moi importante. É o día internacional nacional das loitas campesiñas, porque o campo é moitas veces o grande esquecido, o grande maltratado. Bueno, eu non sou máis indicado para falar de campo, porque Xosé xa di que son así urbanita, el sí que sabe destas cousas, e bueno, aquí a cousa aínda tal, pero hai moitos países, moitísimos, que o campo é, digamos, o sector onde máis xente traballa, non? E son a poboación máis vulnerable, non? E os traballos máis vulnerables. Tamén hoxe, no, ti sabes así cousas de viño, Xosé?
De viño.
Eres entendido, así, pero, nesto do viño, mundo do viño e tal.
A mí, unha copiña así de
trasegado, non? Nada sí, máis. Vale, pois que saibas que hoxe é o Día Mundial do Malbec.
Do Malbec.
Que ao parecer, eu non son, vamos, non son doctor na materia, pero ao parecer é unha uva especial, non? De viño tinto, que é así moi rico, non? Pois o día é o Mundial do Malbec. Se alguén ten algo diso, quere levarnos así unha botelliña por mensaxeiro ou nada, ou tirala no mar a ver se nos chega, pois agradecidos. Tamén un día como hoxe, da fa 7 de abril, no 1492, reuníanse os reis católicos Isabel y Fernando e Cristóbal Colón, e firmaban as capitulacións de Santa Fe. Era un convenio previo a ese viaxe que en teoría iba a ser a Asia, ¿no?, para adquirir especias, e onde, bueno, nesa viaxe, vamos, a Cristóbal Colón o nomeaban almirante da mar océano, virrei do que conquistara, bueno, unha serie de cousas que se levaran, o sea, a cabo así a raxatáboa, prácticamente Cristóbal Colón e seus descendentes serían donos de América enteira, non, prácticamente, non, e tal. Pasa que claro, como non contaban moito co éxito do home, non, que máis dá, non?
Exacto.
Era como aquí se ofreceron 8 millóns de empregos e estas cousas, total non imos a ir, pois isto, pois tamén non o daban así moi como moi seguro, o que non contaban os reis católicos que o Colón este volveu e volveu con éxito do tema. Daquela tuvo que vir.
Xa non contaban que volvera.
No, non contaban que volvera porque houve moitos que foron e non volveron,
sí,
non?
Sí,
e daquela cando volveu dixeron, que to parao aquí nestas capitulacións, vai, hai que vir carre baixa, non? E foron carre baixa, por suposto, pero iso xa é outra historia. Tamén un día como hoxe, no 1521, Martin Lutero comparecía ante a dieta de Worms e negábase a rexeitar as súas ensinanzas e era excomulgado da Igrexa Católica, nacemento aí do protestantismo. Tamén un día como hoxe, no 1888, en Inglaterra, acontecía algo que iba a transformar o mundo, polo menos o mundo do deporte e da televisión. Se constituía a Liga de Fútbol Profesional, formada naquel entón por 12 equipos, nada máis. Tamén un día como hoxe, no 1924, nos Estados Unidos, creábase, vamos, todo un monstruo cinematográfico, a empresa Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Golden Pictures e a Louis B. Mayer Company. Digamos que foi o grande coloso, non, do cinema. Tamén un día como hoxe, no 1969, Sirhan era un cristiano palestino, era detido polo asasinato de Robert Fitzgerald Kennedy, do irmán de John Kennedy, Bobby. Tamén un día como hoxe, no 1970, no marco do programa Apolo, un día como hoxe foi un día de ledicia e dicir, uff, pa habernos matado, porque a tripulación do Apolo 13 volvía a terra sanos, sans e salvos, sí. Algo que tamén ninguén contaba con elo, porque estes os daban máis mortos que outra cousa. Dixeron, bueno, estes se van a fritir aquí, estes non chegan vivos. Pero chegaron, foi toda unha odisea. E de feito, bueno, era unha misión que non tivo apenas repercusión mediática, pero, amigo, cando surdiu esa famosa frase, Houston, temos un problema, a partir de aí o foco mediático foi para eles. Pero, bueno, ao final a cousa saiu ben. Non chegaron á Lúa, a orbitaron, pero a proeza foi chegar, sí. Iso, dunha peza.
Chegar, dunha peza. Volver dunha,
sí,
peza,
sí, sí, sí. Sí. Tamén, un día como hoxe, no 1971, formábase a República Popular de Bangladesh. Que era Bangladesh? Pois, en unha destas cousas, separacións así de estados políticas que non se entende moito, non? Cando foi a independencia da India, pois digamos que quedaron dous paquistáns, non? Paquistán oriental e o Paquistán do leste. E daquela non tiña moito sentido, non? Era o mesmo país, digamos que dividido, bueno, por miles e milleiros e milleiros de quilómetros, hasta que dixan, mira, isto non ten moita cousa a manter isto así, e daquela formouse no Paquistán do leste, pois, un novo país, a República Popular de Bangladesh. Tamén, un día como hoxe, no 1986, tamén foi un día festivo e un día de sorpresa, non? E un día curioso, porque os Países Baixos e as Illas Sorlingas, que son as illas do sur, do suroeste e de Inglaterra, pois firmaban un tratado de paz. Tratado de paz porque, ao parecer, estaban en guerra, pero estaban en guerra de facía 335 anos. Era a guerra dos 335 anos ou guerra das Sorlingas, non? E isto remontase, bueno, pois aí a guerra civil da idade moderna en Inglaterra, na época de Cromwell, e tal, que unhas illas, era unha facción dos contendentes desa guerra civil que se refuxaba aí nas illas Sorlingas, era aquela, claro, os Países Baixos, que estaban de outra facción, non estaban moi moi contentos e declararonlle esa guerra. E pasaron os anos e esa guerra nunca firmou esa paz, quedou ali. Hasta que no 1984 e tal...
Aquel se decatou, que temos aí unha...
Non, es que había broma esa de decir, con vos non vos falo, cos das illas estas, que estamos en guerra. Como que estamos en guerra? Foron a mirar aí nos documentos e efectivamente estaban en guerra. Unha guerra, por certo, sin pegar un só disparo, un só tiro,
bueno,
ni nada de nada.
Esas guerras ainda, bueno.
Ainda tal. Pero bueno, ao final dixeron, vamos firmar a paz. E firmaron a paz un día como hoxe, no 1986. Cousas curiosas da nosa historia. E tamén un día como hoxe, no 2014, o telescopio espacial Kepler da NASA confirmaba o descubrimento do primeiro planeta do tamaño da Terra en na zona habitable doutra estrela, e pasou a chamarse ese planeta Kepler 186F. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a actriz española María Guerrero, unha actriz, vamos, de moita sona, aló por principios finais do século XIX, principios do XX, que dominou como empresaria tamén, non? Grande parte de estea, tanto aquí en España como en Hispanoamérica. Tamén, un día como xe, nacía o actor estadounidense de época de Xosé, William Holden, tamén a cantante mexicana Chabela Vargas, esta tamén creo que da túa época, o xornalista Ángel Casas, este o coñece moitos, con aquela barba e sí, tal, saía moito nos programas de música e espectáculos e demais. Tamén hoxe está de cumpreanos o músico máis resentido galego que o Xaxa, Antón Reixa. Está de cumpreanos, sabes cantos cumpre, Antón? No. 63. Amigo. Niños, bueno. Que é da tua quinta,
sí,
non?
Sí, da miña quinta. Uh-huh.
Non te vexo a ti cantando isto de Galicia Caníbal e tal. Non te vexo, pero bueno.
Fai un sol de carallo.
Fai un sol de carallo. Bueno, son menos. Contigo menos. En todo caso, que ten que chover ou algo así. Bueno, Victoria Beckham tamén hoxe está de cumpreanos, a cantante das Spice Girls. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros como o político científico un dos pais de Estados Unidos, da nación, Benjamin Franklin. Tamén un día como xe nos deixaba un dos pioneiros do rock and roll, Eddie Cochran, e tamén a cantante estadounidense, fotógrafa e esposa de Paul McCartney, Linda McCartney. Ou seja, que xa ves, Xosé, que feixe de cousas aconteceron un día como xe, 17 de abril, Día Internacional das Loitas Campesiñas e Día Mundial do Malbec,
Pois sí, señor, moitas cousas as que pasaron un día como hoxe, un 17 uh-huh. de abril.
Efectivamente.
Bueno, pois, si queredes saber que vai pasar con, bueno, que vai, que sempre que pode pasar con respecto ao tempo, pois contolo.
Bueno, pois velle.
Nin si, nin non, sino todo o contrario. Nin sol, nin chuvias, nin, pois, algo así. Un pouco de todo.
Pois como que nos dá igual.
De todo e de nada, vale.
Nos dá igual, o sea que veña, dalle.
Se anuncia entre los dos. Pois si Meteo Galicia fala de moita inestabilidade, de moita inestabilidade atmosférica, de ceos anubrados e chubascos que serían probables en calquera punto de Galicia, que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso, con temperaturas que se manterán sen cambios ou con lixeiros ascensos, e con vento do suroeste que soprará con intensidade moderada en xeral, diminuirá a frouxo pola noite. Isto hoxe. Mañá, que é sábado, porque nos que temos a sorte ainda de que vivimos a traballar todos os días, pois máis ou menos sabemos en que día andamos. A veces, outras veces tamén andamos.
Sí, claro. Sí, a veces,
pero,
a veces.
Pero a xente que está confinada na casa moitas veces.
Sí, sí, sí que acontece.
Como dice, non sabemos nin que día estamos.
Sí, bueno, pues, veces acontece, di, pero pues sí que luns, pues sí, martes,
que a que día estamos. Sí, pois pues sí. Eso que mañá é sábado e manténse, segundo Meteo Galicia, certa inestabilidade, polo que a xornada vai a seguir marcada polos chubascos, que serán máis frecuentes e intensos pola tarde, especialmente en zonas do interior. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as mínimas, as máximas quedarán sen cambios e o vento frouxo e de dirección variable. O domingo parece que se vai ir retirando ese aire frío das capas altas, polo que a situación meteorolóxica será algo menos inestable. Os ceos alternarán con nubes e claros, con bancos de néboa matinais e posibilidade de algún chubasco, que serían illados e ocasionais pola tarde, e as temperaturas non experimentarán cambios significativos. O domingo soprará o vento frouxo e de compoñente norte. E a semana que ven comenzaremos o luns con un aumento progresivo da inestabilidade. Haberá intervalos nubosos, con chubascos, máis probables na segunda metade do día, e máis probables tamén canto máis o oeste de Galicia. Bancos de néboa pola mañá en zonas do interior e temperaturas que se manterán sen cambios significativos, con vento frouxo que soprará de compoñente sur en xeral e que rolará a compoñente leste pola noite. Isto é o que apunta, por tanto, Meteo Galicia. Polo tanto, así resumindo, mañá algo de chuvia, sobre todo pola tarde, algún chubasco pola tarde, e o sábado e o domingo, pois nubes e claros, tamén posibilidade de que poida caer algún chubasco, pero xa irá, digamos que baixando esa probabilidade de chubascos cara a fin de semana.
Ah, bueno, eso está.
Pero
bien.
Nada, para a semana que ven volven,
Volven, sí. Bueno, pues entonces nada.
Teremos de todo.
É importante que non pasemos sede.
Eso.
E a terra que é iso, que parte hecha de auga.
Que se parte de auga, sí.
Ahí. Imos cos titulares.
Imos rapidamente cos titulares da prensa, porque xa non
temos moitas cousas de que falar.
Moitas cousas interesantes que falar na segunda parte, así que facemos un repaso breve dos titulares da prensa coruñesa nas edicións digitais.
Imos aló.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso os titulares da prensa coruñesa, comenzando por La Voz, que destaca este titular: España incapaz de contar os seus mortos. Ese é o titular principal de La Voz, na edición digital. Di que o goberno rectifica e pide ás comunidades que notifiquen os positivos asintomáticos. Tamén destaca que suben os casos en España, pero o goberno non dá datos de falecidos tras a polémica do reconto. Torra quere sacar os nenos á rúa en 10 días sin esperar o que decida o goberno. Vostede cruzouse con un infectado, aconsellámoslle que se faga a proba. Isto podría ser un mensaxe que nos chegara en breve aos nosos teléfonos móviles. Europa prepara unha aplicación para rastrear os novos contaxiados, pero sin comprometer a súa identidade. Bueno, isto pon de manifesto tamén unha vez máis, en fin, o fráxiles que somos cando levamos un aparelliño destes no bolsillo, un teléfono móvil, que pode ser moi útil para algunhas cousas, pero ás veces estas cousas tamén poden ser perigosas, ¿no? Porque cada vez máis a nosa intimidade pois vese amenazada por este tipo de aplicacións.
Eu diría máis, de iso a de repente levar un microchip implantado, sí, hai un pasiño moi estreito, eh?
Bueno, destaca tamén La Voz: 5 comunidades descolganse do acordo de fin de curso do goberno. Tamén di que o goberno usa o CIS para pôr en entredito a liberdade de información. Tamén titular de La Voz, que o perfil do falecido por COVID-19 en Galicia case a mitad eran octoxenarios. A urxencia da renda mínima vital aviva o cisma no seo do goberno. Os partidos exixen a Sánchez que faga propostas concretas se quere un pacto. E tamén destaca as declaracións dunha farmacéutica: eu superei o bicho e 21 días despois estou de volta na farmacia. Listas de espera de 200 personas na Coruña para conseguir mascariñas e guantes. Miramos agora a París, algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos de entrada comprimir o titular cunha foto que di que a Coruña rexistra o menor número de hospitalizados das últimas 3 semanas. Tamén en directo, creo que todavía están a comparecer o comité técnico, Simón informa de que o incremento de contagios mantense nun 3% e a letalidade nun 10,5%. Tamén que o Executivo traballa en voltar a actividade en verán e fin de ano. Tamén unha victoria de equipo, outro titular, a campanadas que arrancan sorrisos, evacuado con queimaduras nunha man tras un incendio en Liaño Flores, bombeiros desinfectan espazos públicos da comarca coruñesa, os falecidos en casa poden elevar un 30% os decesos oficiais polo COVID-19 en Galicia, un local envía pizza aos sanitarios do turno de noite do PAC de Betanzos, Tamén cociña aberta por solidaridade en Coirós, outro titular. Esperamos un repunte de doentes en psiquiatría ao acabar o confinamento. O Sergas intervén outra residencia na Coruña. En Galicia acata a proposta de pasar de curso mentres outras autonomías rebélanse. Tamén que Oleiros e Betanzos son os únicos concellos da área metropolitana da Coruña que non destruíron emprego. Tamén a resiliencia dos novos autónomos, e outro titular, que a presión de eucalipto ameaza con extender os incendios e reducir os prezos. Galicia, refugio turístico e cultural, entre o asfalto e o virus, outro titular, o albergue de Riazor e ahora, entre as preguntas máis frecuentes, o 010, e a frota compra test para asegurar que as tripulacións galegas estean libres do virus. Estes son os titulares, Xosé.
Pues miramos agora El Ideal Gallego, destaca que Sánchez ve cada vez máis preto o pacto, mentras o PP e Ciudadanos piden máis concreción. A cifra de ingresados na Coruña volve a caer e sitúase por debaixo dos 180 e o coronavirus acapara o 70% das chamadas que recibe o teléfono 010. A Abrilat desinfectará este venres tres hospitales. O goberno presentará en maio o acordo para a renda mínima vital. Galicia usará os test de doble banda para o personal sanitario e as residencias. E a comunidade galega registra un 16,6% máis de altas dende o inicio da semana, destaca. Tamén fala de críticas e dúbidas dos sindicatos diante do plan de educación para o fin de curso e di que Sanidade obvia o novo reconto de Cataluña e cifra en 511 as mortas diarias polo virus. Pois así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe de forma especial convidos a que se queden con nós e que compartan a segunda parte do programa, porque tenemos testimonios, xa digo, moi interesantes, seguro que lles van a resultar interesantes, coa colaboración dos Servicios Sociais e Igualdade de Oleiros. Será nuns minutos despois do boletín.